चित्र 35 मरण पहिले तिसलोनिकाचे पत्र 14:13-18 इब्रुवाचे पत्र 2:14-15 प्रकटीकरणाचे पुस्तक 14:13 या चित्रार आमकां दिश्टी पडटात लोक एका मेल्ल्या मनशाक आपले रितीरिवाज पुरे करतात. एक दीस आमी सुद्धा सगळे मरतले. आमचे भितर कितें जातले आमी मेल्या उपरांत? की जेन्ना आमचो आत्मो मरतलो तेन्ना आमचो आत्मो जेजूच्या सांगाता स्वर्गांत आसतलो. आमकां ह्या चित्रान पळोवंक मेळटा, ह्या चित्रार आमकां पळोवंक जाता ताचे कुटुंब ताचे इश्ट ह्या जाग्यार विलाप करिनात. आमकां मरणा पासत भिवची गरज ना. देव आमचो मोग करता आनी जे सासणीक मरण जावन आसलेले तातूंतच्यान ताणें आमकां भायर काडला. अविश्वासी लोकांकडे हो भावार्थ आसना की तांकां सासणीक जिवीत फावो जातले. पवित्र पुस्तक बायबल हे सांगता की ती मरणा उपरांत सासणीक जो दंड जावन आसा तातूंत ती वतली. जेन्ना तुमी मरतले तुमी खंय वचूंक सोदता?